وما الفراق الله لا يعود.
بيبلي لينات
Tere, head kuulajad! Oleme siin Pereraadio stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus ja külastame selles saatesarjas Piibli linnu. Üks linn, millest on omajagu palju räägitud eelkõige Vanas Testamendis ja millest ka möödunud saates juttu oli, on Seekem. See on esimene koht tõotatud maal, kuhu Abraham saabus. Ja möödunud korral oli juttu siis Jaakobi ja Abrahami kohtumistest Seekemi inimestega. Aga läheme siit kohast jutuga edasi ja kõigepealt veel mõned piibli viited Seekemile. Näiteks lauludes ja profetite raamatutes on juttu Seekemist ja Mul on mulje jäänud, nagu ka möödunud saates oli, et Seekem, mis on selliseid veriseid sündmuseid toimunud. Ka Hosea raamatu 6. peatüki lõpus on Seekemit mainitud ja jällegi seoses vägivallaga. Seal on öeldud, aga Aadamis rikkusid nad lepingu, seal olid nad mu vastu truuduseta. Gilead on kurjategijate linn, veresüüst määritud. Ja preestrite jõuk on nagu varitsevad röövlid. Nad luuravad ja tapavad Seekemi teel. Nad teevad tõesti häbi tegu. Iisraeli soo keskel olen ma näinud hirmsaid asju. Seal on Efraimi hoora töö. Iisrael on ennast roojastanud. See on ikka hirmus lugu, kui räägitakse, et preestrite jõuk on nagu varitsevad röövlid. Nad luuravad ja tapavad tee peal, kuidas Seekemi linnaga niimoodi on juhtunud. Seekemit on ka Uues Testamendis mainitud, näiteks märtrina surnud Stefanos oma kõnes apostlite tegude 7. peatükis, kui ta kordab Iisraeli laste ajalugu ja ütleb seal, et siis Joosep laskis kutsuda enda juurde oma isa Jaakobi ja kogu oma suguvõsa 75 hinge. Ja Jaakob läks alla Egiptusesse ja tema suri seal ja ka meie isad ja nad viidi Seekemisse ja pandi hauda, mille Abraham oli hõbeda eest ostnud Hamori laste käest Seekemis. Ehk et Joosep, siis teadaolevalt ainus palsameeritud Iisraeli rahvaste üks esiisadest, tema luud toodi ka ära. Joosepi haud on siis tänase päevani Seekemi lähistel ja sellest on ka tänapäeva meedias aegajalt ikka juttu, eriti kui on Joosepi aastapäevad, siis religioossed juudid soovivad minna sinna sünagoogi palvetama, aga kuna Seekem on tänasel päeval Samaaria osa ja Samaaria on siis see nii nimetatud lääne kallas, ehk see nii nimetatud vaidlusalune ala, kus elab väga palju araablasi, juute veidi vähem ja teinekord on juutidel sinna oma pühapaikadesse tulemine raskendatud ja selleks on tarvis turvaeskort. Apostlite tegude 8. peatükis on räägitud sellest, kuidas Jeesuse järgijad muuhulgas ka Samaaria külades kuulutamas käisid. Salm 25 ütleb, kui apostlid nüüd olid issanda sõna tunnistanud ja rääkinud, pöördusid nad tagasi Jeruusalemma ja kuulutasid evangeeliumi paljudes samaarlaste külades, nii et küllab siis ka Seekemis. Eriti kuna Seekem asub kohe samaarlaste põhilise keskuse Kerisimi mäe jalamil. Ja kõige viimaks Siiraki tarkuse raamatus on ka mainitud Seekemit ja taas mitte kõige kaunimate sõnadega 50. Peatükist. Nüüd kiitke kõiki Jumalat, kes kõikjal teeb suuri tegusid, kes ülendab meie päevi ema ihust alates ja talitab meiega oma halastust mööda. Tema antko meile südame rõõmu ja et meie päevil oleks Iisraelis rahu, nagu oli muistseil päevil. Tema halastus olgu alati meiega ja ta lunastagu meid meie elupäevil. Minu hing vihkab kaht rahvast ja kolmas ei olegi rahvas. Neid, kes asuvad Seiri mäestikus ja vilisteid ja seda rumalat rahvast, kes elab Seekemis. Et väga kurb, et Seekemi rahvast on Siiraki tarkuse raamatus nimetatud rumalaks rahvaks.
On küll kurb. Ja see, mida sa enne viitasid siin sellele, et seal on ka palju sündinud selliseid veriseid asju või kurja asju, et siis kuidagi tähenduslik võibolla see on, et kus on nagu Jumala väga tõsine töö olnud, seal ju tahab vaenlane teha igasuguseid muid asju, et seda tööd nagu hävitada. Ja seal seda tõsisemad asjad võivad ette tulla, nagu noh, kui me enne kord puudutasime ka seda Diina lugu, eks ole seda tema rüvetamise ja vägistamise lugu, et see on ka küllalt jõle lugu. Ja samas noh, oli Seekem paikus tõesti Jumal sõlmis lepingu kõigepealt Abrahamiga ja siis selle Iisraeli rahvaga, kui nad olid tulnud sinna maale, seal olid niisugused tõsised tema sõnad, tõotused ja lubadused ja need õnnistuste ja need, mis te lugemised nende kahe mäe peal. Ja võt, see on see koht ka, kus tulevad esile siis ka need asjad, mis on kurja poolt, on ka väga tõsised. Ja võibolla see on kuidagi tähenduslik, et seal, kus Jumal paneb ühe väga, väga tugeva jälje sinna maha mingisse paika, seal on ju vaenlasel soov seda viimaseni ära korrumpeerida ja nii võib olla ka, et need, kellele oli siis kuulutatud ja teatavaks tehtud, et nüüd on siis rumal rahvas, nad ei saa aru, nagu vist eelmine kord ka ütlesime, et kui nii selgelt öeldakse, et tehke nii ja te elate ja te olete õnnistatud ja inimesed ometi ei tee, et noh, mis see siis on?
Jah, ja kahjuks ka edaspidi ei tule midagi head Seekemist, vaatame selle linna hävingut nüüd järgmiseks, aga jääb siis üle loota, et ehk tulevikus uus rahvas, kes kardab Jumalat ja sellel paigas tõstetakse taas kõrgeks Jumala nime.
Jah, seda ma usun kindlasti, et kui see on sinna pandud, sinna see tõotuse koht ja Abrahamist peale see alt, ja see tamm seal või perepint või mis seal oli see puu, mille alla ka on pandud see tõotuse kivi ja kus see on altar ja kuhu on need ebajumalad pandud maha, et see ei ole nii sama, et see lihtsalt kaob ära, aga kuidas ja mil viisil see esile tuleb, seda tõesti ei tea,
Jumal
aga see tuleb just.
Piibli linnad.
Seekemi linn hävines teise sajandi lõpus enne Kristust, kui Hasmonite vürstid ja ülempreester Johannes Hyrkanos Gerizimi mäel samaarlaste paar sajandit püsinud templi hävitasid, mida enam kunagi üles ei ole ehitatud. Arvatavalt samal ajal tehti ka Gerizimi mäe kõrval asuv Seekemi linn maatasa ja tänaseks päevaks on vaid varemed järel, aga siiski jäid samaarlased sinna piirkonda elama ja elavad tänase päevani. 20. Sajandi alguses hakkasid Saksa arheoloogid Seekemi asupaigas kaevama ja nii leiti vana asustus, mida täna nimetatakse nimega Tel Balata. See oligi siis see vana Seekemi linn. Seal kõrval asub väike Balata nimeline külake ja Balata on arvatavasti seotud aramea keelse sõnaga balut, mis tähendab tamme puud. Sa mainisid just, et see on siis omakorda viitab eelkõige muidugi sellele tammele, millest esimese Mooses 12. Peatükis loeme, et Abraham käis maa läbi Seekemi püha paigani moore tammeni. ja siis Jumal ilmutas ennast Abramile. Aga teine võimalus on viide piiblis kirjas sündmusele, mis toimus kohe pärast seda, kui Jaakobi pojad olid seke, mis kätte maksnud oma õe Diina teotamise pärast. Saame lugeda esimese Mooses raamatu 35. peatükis, kus salmis 4 on öeldud. Ja Jumal ütles Jaakobile, võta kätte, mine üles Peetelisse, ela seal ja tee sinna altar Jumalale, kes sulle ennast ilmutas, kui sa põgenesid oma venna Eesavi eest. Ja Jaakob ütles oma perele ja kõigile, kes olid koos temaga, kõrvaldage võõrad Jumalad, kes teie keskel on, ja puhastage endid ning vahetage riided. Ja me võtame kätte ning läheme üles Peetelisse ja teeme sinna altari Jumalale, kes mind kuulis mu ahastuse ajal ja oli minuga teel, mida käisin. Siis nad andsid Jaakobile kõik nende käes olevad võõrad Jumalad ja kõrvarõngad, mis neil kõrvus olid, ja Jaakob matis need maha seekemi ligidal oleva tamme alla ja nad läksid teele, aga hirm Jumala ees lasus ümber kaudseil linnadel ja need ei ajanud taga Jaakobi poegi. Nii et see Abrahami Jumala ilmutuse koht või siis ebajumalate matmise koht, tamme tähendus arameakeelse sõnana valuut, sellest on siis arvatavasti tulnud see Balata küla nimi ja Del Balata on siis koht, kus vana Seekemi linn asus. Aga mis on saanud edasi, sest tänasel päeval me tegelikult ju näeme maakaartidel üsna suurt linna, mille nimi on Nablus, aga sulgudesse on kirjutatud Seekem. Aastal 6 pärast Kristust nimetati Seekemi piirkond Rooma Süüria provintsiks ja aastal 67 oli Galilealaste mäss, millest võtsid osa ka mõned Seekemis elavad samaarlased. Aastail 66-73 toimus esimene juutide roomlaste sõda ja arvatavasti selle sõja käigus hävinesid viimsedki elamisvõimalused kunagises Seekemis ja seal maal alates on Seekemist varemed järel. Ja täpselt selle koha peale ei ole midagi uut viimase 2000 aasta jooksul ehitatud. Vana Seekemi kõrvale, kuhu Nabluse nime kandev linn rajati aastal 72, siis oli ta veel alguses natuke teise nimega. See sai ühes mõttes küll jätkuks Seekemile, aga mitte 100%, sest Nablus on umbes paar kilomeetrit Seekemist. Too roomlaste linn kandis alguses nime Flavia Neapolis ja selle laskis ehitada ja sellele pani nime keiser Vespasianus. Linn rajati põhimõtteliselt samal ajal või kohe pärast seda, kui kõrvalasuv vana Seekem hävitati. Seekemi mõtteline järglane Flavia Neapolis sai elukohaks roomlastest sõjaveteranidele, leegionäridele ning sai ka teisel sajandil keiser Hadrianuse poolt ehitatud suure teatri, mis mahutas 7000 inimest. No ma ei ole nii põhjalikult selles ajalukku süüvinud, aga ma ise mõtlen, et võibolla see uus linn nendele Rooma sõjaveteranidele ja leegioneridele ehitatigi selle pärast, et päris varemete vahele, kus on seal need kivid ja kõik, no sinna kohe ei hakka ehitama, aga küll sa võid ehitada sinna kõrvale, saad ju kasutada neid vanu kive, siis vana linna kive, nagu ilmselt Iisraelis kõik sellised vanemad majad on veel mingite eelmiste ja ei tea mitmete ehitiste kivid, mida siis taas kasutatakse, et ma ei tea, kas see nüüd on mingi minu rumal mõte, aga äkki sellepärast ehitatigi uus linn, et vanadesse varemetesse ei tahetud päris ehitada.
See võib vabalt nii olla, sest et noh, ka teiste maadega meie oma Eesti ajaloost me teame, et tõesti nii see on olnud, et kui on mingisugused asjad, mis on jäänud varemetesse, siis nende kibe võetakse ja kasutatakse mingiteks uuteks ehitusteks. Aga jällegi sellega seoses mul no, nagu tekib siin paralleel, et see ei ole mitte ainult füüsilises maailmas, vaid see on ka vaimses maailmas nii, kui me just oleme rääkinud sellest, et millise aluse Jumal on ladunud sinna seekemisse või sellesse paika vaimses mõttes või oma tõotustena ja oma selle ligi olekuna, siis täpselt samamoodi juba siis, kui see linn oli roomlaste valduses ja nad olid selle ümber nimetanud ühesõnaga see vana seekem hävitatud. Ja nagu sa ütlesid ka just, et samaarlased elasid piirkonnas, nemad jäidki sinna elama, neid noh, nagu asju on leitud sealt ka just selle teise mäe, selle Ebalimäe pealt nende matmispaiku ja mida tahes ja sellel teisel mäel, et sellel Gerizimi mäel oli neil see pühamu, mis siis hävitati pärast roomlased, pärast ei lubanud seda ehitada, aga et seal ligidal sündis siis selline asi, et mis annab jälle nagu lootust ja see on ka mingis mõttes nende kivide peale ehitamine, kuigi me alati ei saa sellest aru, sest Jeesus läks sinna piirkonda. Kui me Uue Testamendi aega räägime, siis Jeesus läks ju tegelikult sinna piirkonda, kui ta oli liikumas siis ilmselt Jeruusalema ja Galilea vahel ja pidi minema läbi Samaariast ja ka sellest piirkonnast. Ja seal oli see Jaakobi kaev, mis praegugi olevad talles ja mida näidatakse, mina ise ei tea, ei ole seal käinud. Aga et seal kaevu ääres endise seekemi juures, mida Uus Testament nimetab Sühariks, on tema meile väga tuntud kohtumine Samaaria naisega. Ja mis on nagu erakordne selles mõttes, et millise tähenduse ta annab nüüd siis sellele paigale, nad istuvad seal Jaakobi kaevu juures, mis on juba selle ajal väga sügav, nii et Samaaria naine ütleb, et kuidas siis Jeesus kavatseb sealt vett kätte saada, kui ta lämbrit ei ole. See tähendab, et see Jaakobi kaev on seal tõesti sügav ja seal see Samaaria naine viitab ka, et meie esiisad teenisid Jumalat sellel mäel viidates siis tõesti sellele Gerizimi mäele, millele samaarlaste see pühamu oli ehitatud mingisugusel ajal. Ja et see jutuajamine, mis nendel seal on ja see, kuhu Jeesus selle välja juhatab, ühesõnaga selleni, millist eluvet tema on tulnud tooma ja mis tähendust on tema Jumala teenimisele andmas seal ja kuidas ta üldse Samaaria naisega suhtleb ja see, kuidas ta, et ta üldse temaga suhtleb, sest see kõik on imeks pandav, kuna juutide ja samaarlaste vahel oli väga pikaaegne selline noh, konflikt või nad lihtsalt ei, juudid ei tunnustanud eriti samaarlasi kellekski. Ja kuidas Jeesus siis viitab või näitab, et see aeg on tõesti tulemas, no selle ajal Jeruusalemmas veel oli tempel, aga pärast ei olnud sealgi, et see, mida ehitatakse siis nüüd selle Abrami tõotuse peale, need kivid, mis sinna on järjest pandud ja Jaakob ja Joosepi luud ja kõik need häbiteod ja pahateod, mis sinna on tulnud, siis tuleb Jeesus oma kõike hõlmava nii-öelda selle lunastuse kuulutusega, kuigi siin ta ei ole veel läinud ristisurma, aga noh, ta on tegemas seda, mida Jumal tahabki teha ja küllab see võtab võimust selle kogu selle paiga üle. Tähendab, et see on minu usk, mis Jumal teeb, et seda ei saa ümber lükata, aga seda ei saa tühjaks teha, aga see just, et kuidas ta selle Samaaria naisega suhtleb, nende samaarlastega seal suhtleb, kuidas ta kuulutab, et tuleb aeg, millal tões ja vaimus Jumalat kuulutatakse või kummardatakse, ei olegi vaja neid templeid ega neid mägesid, ega neid konkreetseid nii-öelda füüsilisi paiku, vaid tões ja vaimus kõik rahvad saavad kummardada Jumalat, nii et see on tegelikult enne tema risti surma küll selline kõike hõlmav lunastuse või vabastuse kuulutus minu meelest, et ta seda Samaaria küla ligidal teeb ja samaarlased ju tulevad välja ja vaatavad, et kes see siis on seal, kes räägib.
Jah, ja hakkasid ka uskuma, ütleb Piibel. Ja apostlite teod, seal on öeldud, kui ma ei eksi, kas äkki peatükk 8:1, ja Filippus läks Samaariasse ja kuulutas neile Kristust. Nii et jüngrid tagakiusu tõttu pillutati Jeruusalemmast laiali ja siis nad jõudsid ka Samaariasse. Ja huvitav suures missionikäsus on öeldud Jeruusalemmast, Juudea ja Samaaria maal ja maailma äärteni. Nii et Samaaria on ka siis ühe selle järguna nagu välja toodud. Nii et seal on evangeeliumi hääl kõlanud ja küllap kõlab ka tänasel päeval. Ma käisin ise viimati Samaarias 2025. aasta novembrikuus, kui meid viidi sinna, kui kristliku meedia esindajaid toimus järjekordne kristliku meedia konverents Jeruusalemas ja siis meile tehti erinevaid ekskursioone ja üks ekskursioon oligi Samaariasse, käisime seal ühes juudi, ma ei tea, kas oli asundus või kibuts, see ei olnud küll sekemis, aga ikkagi seal Samaaria piirkonnas ja seal oli küll nii, et silm sai vaadata igale poole ja seal oli palju maad, palju tühja maad, kuhu saaks rajada elu, kuhu saaks rajada põllud. Selline huvitav punakas, pruunikas muld oli seal nagu, ma ei tea, Aafrikas. Ma olen näinud piltide pealt või filmidest, et Keski-Iisraelis on ka sellist punakat mulda just või maapinda ja keset palavat lõuna päikest olid kenad varjovalused, kenad palmipuud kasvama pandud ja oli rajatud asundus, tehakse tööd, vesi tuleb kraanist ja on väga meeldiv olla, nii et võt selline pilt võiks jääda meile nagu silme ette Samaariast, et uus elu tuleb sinna paika.
Ma küsiksin veel, et kas sa seal Seekemi paigas oled ka käinud, just seal, kus see mägede vaheline...
Ma ei ole käinud seal. Sinna peab kuidagi, ma ei tea, kuidas sinna peab minema, et kuna see on selline keeruline koht ja no, uudistest peamiselt saab lugeda, et kuidas Nabluses jälle mingi terroripesa avastati ja laiali aeti, et noh, tänapäeval ka ta on ikkagi selline natuke kuritegevuse pealin natuke on ikkagi, kui nagu uudiseid vaadata.
Virkadas me rama me alma nivra khairute me amli khute be khaye khon u yom khon u khaye khol beit israel Magalau visman karim Imru amein Yehesh beiraba Mevora leolam Ulyal meal maya Iparach vishtaba Vid par, vid romam, vid nasei, vid tadar, vid talev, vid talal, shemedi kucha, brichu, liela min kol birchata, veshirata, tush bechata. Nechamata damiran bi alma vimru imru amein yeish lamara ba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imeru Amen. Ose shalom bim rama v'yase shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei teibet Who yaseh shalom aleinu V'yakol Yisrael V'yakol yoshvei teibel V'yimru, imru amein V'yimru, imru amein.
Aga vaatame siis seda ajalugu edasi. Et vana Seekemi kõrvale, nagu öeldud, rajati uus linn aastal 72 ja Rooma sõjaveteranidele mul tuleb siin kohal kohe meelde paratamatult üks selline vene vanamees, kes oli meie naaber, raudhambaga. Ja oli tal puujalg lausa ja tema alati võitles poe erjekorras vanade naistega. Tal oli selline sjätka oli tal käes ja siis ta vehkis sellega ja et see on minu mälestus sõjaveteranist, kes mai pühadeks ka panid mingi hirmsa koliseva saaniteki endale selga, aga küllap sõjaveteran on erinevaid igatahes need roomlastest sõjaveteranid siis pandi sinna tuttuude linna elama. Ja sinna siis teisel sajandil keiser Hadrianus ehitas suure teatri, mis mahutas 7000 inimest. Estimestest sajanditest leitud mündid kujutavad Rooma sõjalisi embleeme ning Kreeka jumalusi Zeusi, Artemist ja teisi. Linn oli toona täiesti paganlik. Aastal umbes 100 pärast Kristust sündis seal märter Justiinus. Linn õitses kuni teise sajandi lõpuni. Teisel ja kolmandal sajandil elas seal siiski ka kristlasi. On teada, et esimese oikumeenilise kirikukogu Nikaia kirikukogu osalajate hulgas näiteks oli üks piiskop, kes oli pärit Nablusest, ehk siis toonase nimega Neapolisest. Linnas ja ümbruskonnas, nagu öeldud, elasid samaarlased, aga ei ole teada, et esimestel sajanditel seal linnas juute oleks elanud. Kristlaste ja samaarlaste vahel aga oli pidevalt konflikte. Neljandal sajandil ehitati linna samaarlaste pühakoda, mis hilisematel aegadel muudeti museeks. Aastal 474 andis imperaator seetõttu, et samaarlased ebaõiglaselt Nabluse kristlasi taga kiusasid, kõrval asuva Gerisimi mäe kristlaste kätte, kes ehitasid sinna Neitsi Maaria kiriku ja samaarlased aeti oma sünagoogist välja. Tänasel päeval on neid varemeid Gerisimil hästi näha. Kõik soovijad saavad Gerisimi külastada, aga kristlasi seal enam ei ela, küll aga endiselt samaarlased. Kui Nablus on püha paik nii juutidele kui kristlastele, sest vastavalt piiblile ostis Jaakob seal maad, sinna on maetud Jaakobi poeg, Joosep ja Abrahamist oleme siin enne rääkinud, siis moslemite jaoks on traditsiooni järgi Nablus kurbuse paik Hazn Jakub, kus nende arvates Jaakob sai teate oma poja Joosepi oletatavast surmast. Ühele Nabluse mossee kuplile on uurendatud muuseas ka 10 käsku ja see mossee on ehitatud ristisõdijate ja püha Jüri ehk Georgi kiriku peale, mis meenutab kõiki neid mainitud sündmusi. Ja Nabluse nime kohta seda, et juutide usuraamatud Talmud ja Midrashim on seda nimetanud ka Nipolis või Nipolin. Ajaloolased Joosefus ja Plinius kirjutavad, et kohalikud nimetasid Nablust selle alguspäevade nimedega Maborta või Mamorta, sest enne kui roomlased oma linna sinna ehitama hakkasid, asus selle asupaigas vana samaarlaste küla, mida nimetati just nimega Mabarta või Mamorfa. See on arvatavalt tulnud arameakeelsest nimest Mabarakta, mis tähendab õnnistatud linn. Vat huvitav. Samaarlaste jaoks, no muidugi oli see õnnistatud paik, see oli nende põhiline elu koht ju seal kandis, nii et nende arust oli see õnnistatud koht ja kohalikud samaarlased nimetasid selle nii, sest nad tahtsid oma elu kohta vastukaaluks Jeruusalemmale ka kuidagi austusväärse nimega kutsuda ja Gerisimi mäge, mis seal kõrval asub, nimetasid nad ka õnnistatud mäeks. See vastu, kui 50 kilometri kaugusel asuvat Jeruusalema templimäge nimetasid neetud mäeks. Nii et kohad on kandnud teinekord nime vastavalt sellele, kes seda mis kaalutlustel hästi või halvasti nimetada on tahtnud.
Piibli linnad.
Loeksime teile nüüd midagi ette ka ja täpselt 100 aastat tagasi käis Eesti poliitik ja kirikuõpetaja Jaan Latik Pühamaa reisil ja sellest kirjutas ka väikese reisiraamatu pealkirjaga Lõunamaale ja loeme teile siit ühe katkendi, kus ta siis külastab seda muistset sekemit ehk Nablust.
Samaaria on mägine. Kive on vast vähem, kui neid oli Galileas, aga selle eest on maapind kõrgem. Olid ju Samaaria elanikud vanasti väga uhked oma kõrgustiku peale ja vaidlesid selle üle, kus peab Jumalat paluma, kas Jeruusalemmas või Samaaria mägedel. Just kui läheb uhkemaks, mida ligemale sõidat pühale linnale Jeruusalemmale. Samaarias, praegu on ta nimi Sebastie, tegime jällegi väikese seisaku. Vaatasime mõne pilguga ümbrust ja kihutasime edasi. Nablus oli siis meie järgmine peatuskoht. Seal katsus autojuht auto vilet ära parandada, mis teil rikki läks, ja meie võtsime selle ajaga einet. Nablus ei ole midagi muud kui vana seekem, kus Jaakob omale maatükki ostis ja kus ta pojad karja hoidsid. Linn on orus ilusa koha peal. On palju aedasid, täis põliseid õlipuid, viigi ja oranžipuid, ehk siis appelsinipuid. Kui meie autos sõime, siis kogusid auto ümber otse kohe igasugused linnakodanikud meid vaatama. Esimeses järjekorras muidugi poisikesed. Kangesti naljakalt oli mõni neist jõmlastest riides. Mitte palja määrdunud särgiga või üksta puha kuidas räbalates, vaid päris täis mehe moodi ja nimelt linnamehe viisi. Türgi punane tutiga müts pääs, pikku up seljas. Ninal oli aga poistel peaaegu iga ühel midagi, kellel paljalt märg, kellel päris lomp. Sekemi lähedal on kuulus Gerizimi mägi, kuhu samariitlased endale templi ehitasid ja kust Jeruusalemmale alati vastu vaieldi. Vahekord oli alati halb selle Samaaria mäe ja Siioni mäe vahel, kus asub pühalinn. Samariitlased olid segu rahvas. Juudid neid ei ole kunagi armastanud. Kristuse ajal oli Samaaria maa mehe nimi juudile määrdunud sõimunimi. Sellepärast ütleski Samaaria naine Jaakobi kaevu juures Kristusele, sina oled juuda mees ja kuidas küsid sa minult juua? Tilka vettki ei antud teistele. Huvitav on see, et vana vastuolu ei olevat praegugi kustunud, vaid tuli hõõgub veelgi. Aastasadadest järele jäänud väike samariitlaste hulk, kes praegu veel seekemi ümbruses elavad, ei ole juutidega ära leppinud. Elab oma usuelu täitsa oma ette ja kummardab oma jumalat Gerizimi mäe harjal, kuna juudid oma aastasadasid Jeruusalemmas lõhutud kaebemüüri ääres mööda on saatnud. Nii kui ukse ette välja visatud lapsed, on nad seal karjunud ja nutnud, et need ilusasse muinasjutulisesse templisse sisse lastaks, mis kord oli nende ilu ja uhkus ja millest nüüd armetu müüritükk järele on jäänud. Seekemi lähedal on veel tähtsaid paiku. Autost nägime üsna tee kõrval Joosepi hauda ja eemalt ulatus silmi Jaakobi kaev. Selle kaevu ääres peatus kord inimsoo lunastaja ja lubas anda janunejatele elavat vett. Ta on oma lubamise täitnud.
Jaan Latiku tekstid on alati nii toredad, sealt ei puudu ka vimka, et mõnel on ninaalune natuke märg, aga mõnel on seal täitsa lomp. Aga 7. Sajandil vallutasid Nabluse linna moslemid ja sealt maalt alates hakatigi seda Neapolise asemel Nabluseks nimetama ja kannab seda tänase päevani, kuigi juudid nimetavad seda ikkagi Seekemiks. Moslemite ajal on linnas elanud araablased, kristlastest araablased, pärslased, samaarlased ja ka juudid. 10. Sajandil nimetati Nablust väikeseks Damaskuseks. Edasistel sajanditel käis linn käest kätte kristlaste ja moslemite vahel. Aastal 1099 sai linn ristisõdijate tulemisega vähem kui sajandiks kristlaste kätte, samas kui ka moslemid ja samaarlased said seal võrdlemisi rahulikult edasi elada. Ja nüüd ka lühike katkend ühest suur teosest, see on Christopher Termani raamat nimega Jumala sõda, ristisõdijate uus ajalugu, et seal on kirjeldatud mõnda seika Nabluses. Nabluse vahetus ümbruses asusid frangi talupoegadega kristlikud külad, mida ümbritses aga valdavalt mitte kristlastest elanikkond. Erinevate kogukondade kokkupuutumisel võisid suhted kujunada muutlikuks. Nablus ja selle ümbruskond pakub meile dramaatilisi kontraste. Paiknedes piiri alal, mis tähendas ohtu, sattuda rünnakute ja laastamiste ohvriks, kuulus Nablus kuninga domeeni, kuni anti lõpuks 1177. Aasta paiku Ibelini Balianile. Ühel linnatänaval asus frangi veinikaupmehe pood otse luksusliku moslemi võõrastemaja vastas. On teada, et üks kohalik naisteeröövel ilmutas kalduvust varitseda ja mõrvata just franke. Võibolla see tõttu, et ta oli kunagi olnud abielus frangi mehega, kelle ta oli samuti tapnud. Veel on värvikaks eri kultuuride kokkupuute punktiks asjaolu, et kohalikul samaarlaste sektil lubati pidada iga aastast paasapüha rituaali, mis tõi kokku usklike kogu lähisidast. See kujutas ristisõdijate ajal endast ainulaadselt mitte kristliku usukeskuse sallimist kristlikus keskkonnas. Ja lisan siia lõpetuseks veel enda poolt juurde, et igal aastal aprillikuus kuni tänase päevani ehk ka aastal 2026 korraldavad samaarlased seal jätkuvalt oma paasapüha, mis tähendab lammaste veristamist. Et selle koha pealt nemad tähistavad isegi traditsioonilisemal viisil paasapüha, ma mõtlen Vanatestamendi traditsioonilisemal viisil kui juudid tänapäeval, et juudid paljud enam lammast ei verista.
Piibli linnad.
Ei möödunud 100 aastatki, kui taas võtsid võimust moslemid, mis aga juute puudutab siis, kui vahepealsetel sajanditel ei leidunud neid sealkandis just palju, on teada, et 13. Sajandil seoses mongolite tulekuga põgenesid paljud Jeruusalema juudid just nimelt Nablusesse, kus tollel ajal võisid nad end turvalisemalt tunda kui Jeruusalemas. Samuti viidi paljud Jeruusalemma toorarullid ohutuse mõttes just Nablusesse, mis praegu kõlab vägagi kummaliselt, sest Nablus on tänasel päeval tuntud kui Juudea ja Samaaria kõige vaenulikum ja terrore rohkem linn. Aga rõõm on kuulda, et vähemalt varem on seal ka juudisõbralikust leidunud. See rõõm jäi aga üürikeseks, sest 15. Sajandist on kirjutanud rabi nimega Ovadia Bartenura Nabluse kohta, et kui ta oma kaaslastega oli teel Jeruusalemma, ründasid neid Nabluse röövlid ning juudid pidid terveks ööks peitu jääma, kuna Nabluse röövlid olla tuntud kui tõsised kõrilõikajad. Hommikul maksid juudid 14 kuldmünti lunahinnaks ning jätkasid teekonda Jeruusalemma. Ent Nabluse bandiidid jälitasid neid terve tee, nii et põgenevatel juutidel oli tõsine hirm nahas. nõnda kirjutab rabi 15. Sajandil ja Napluse piirkonda peeti tollal nii ohtlikuks, et Jeruusalemma rabid pidid keelama juutidel Naplusesse elama mineku, et nende elu liialt ohtu ei satuks. Ühe 16. Sajandi rabi Moses ben Mordechai Bassola kirjutiste põhjal on teada, et Napluses elas toona kõigest 12 juudi perekonda. Need olid Araabia maadest pühale maale kolinud juudid, mis tähendab, et neil oli seal kergem elada kui mujalt pärit juutidel, kuna Araabia maadest tulnuna ei erinenud nende elukombed väga palju kohalike araablaste omast. Samal ajal türklaste poolt kirja pandud maksuprotokoll kinnitab koguni, et 16. Sajandil elas Nabluses isegi rohkem juute, mitte ainult 12, vaid lausa mitukümmend perekonda. Ja järgnevad sajandid ei olnud muutuste rohked selles osas. Juute Nabluses elas, aga mitte väga palju. Ottomani impeeriumi tulekuga aastal 1517 sai Nablusest kogu sealse piirkonna pealinn. Nii jäi see neljaks sajandiks. Kuni 20. Sajandi alguses saabus Briti mandaat aeg ja meenutan, et see oli siis aasta 1917. Aga nagu kuulsime Jaan Latiku reisimälestustest aastast 1925, võis veel 8 aastatki pärast türklaste lahkumist või ütleme Türgi aja lõppemist näha pühal maal Türgi mütsikestega või riietustes noorsande. Et no jah, eks seda 400 Türgi pärandit leidub veel ka tänasel päeval, kui juba enam kui sajandi türklaste valitsust pole seal maal olnud. Aastal 1926 sunniti Nabluse juutidest elanikkond araablaste pogrommide käigus lahkuma. Aasta hiljem raputas Nablust ja muid kohti sellel maal suur maavärin. Siis vahepeal aastal 1948 rajati Iisraeli riik ning aastal 1967 sai Iisrael 6 päeva sõjakäigus kontrolli terve Juudea ja Samaaria piirkonna, seal hulgas ka Nabluse üle. Juutidel sinna siiski päris kohe elama ei soovitatud minna, kuna taheti jätkuvalt soodustada turismi sellesse ajaloolisesse piirkonda ja ei tahetud kohe uusi elamuid rajama hakata, vaid et võimalikult palju säiliksid muissed vaatamisväärsused nii palju kui neid veel alles on. Aga leidus siiski juute, kes tahtsid sinna elama asuda ja nüüd on sinna kanti ehk Nabluse maakonda rajatud juba mitmeid juudi asundusi. Täna peaks seal linnas elama umbes 160 000 inimest, nii et mitte kõige väiksem linn isegi. Valdavalt araablased ja samaarlased. Linnas asub senimaaniga üks vanimaid türgi saunu, mis veel ottomanide ajal ehitatud. Hammam on sauna nimetus araabia keeles. Nabluse vanalinnas asuvad ka välja kaevatud Rooma amfiteatri varemed 3. sajandist, ja seal samas lähedal on ka turg, mis on hea koht, kust näiteks reisijuhid soovitavad osta kohaliku head oliiviseepi, sest see linn on olnud oluline oliiviõli eksportija. Juba umbes 1000 aastat tagasi hakati Nabluses tegema oliiviõlist head seepi ja selleks olla Nabluses tänapäeval umbes 30 väiksemat seebivabrikut või noh siis sellist kodust seebitehast. Kuulsat Nabluse seepi turustatakse kõikjal Araabia maailmas ja isegi Euroopas ja üleüldse tegeldakse Nabluses laialdaselt käsitööga. Veel saab mainida, et Nabluse linnas on ka üpris suur araablaste rahvuslikuks ülikooliks nimetatud kõrgharidusasutus. Nemad nimetavad ennast esimeseks araablaste ülikooliks sellel maal ja kirjade järgi olla nad ka kõige suurema tudengkonnaga araablaste kõrgkool seal maal üldse. Seal õpib üle 20 000 tudengi. aga mina neid väiteid väga tõsiselt ei võtaks, sest ma olen ka väga mitme teise Iisraelis asuva araablaste ülikooli kohta lugenud täpselt samu asju, et nemad on kõige esimene araablaste ülikool ja et neil on kõige rohkem tudengeid. Nii et ilmselt siis väga täpseid andmeid ei avaldata, kui sellist segast infot on võimalik leida. Nii et jõudsimegi tänasesse päeva välja. Meie teame Sekemit alates ajast, kui see oli kaananlaste linn, kuhu Jumal tõi Abrahami ja sõlmis temaga seal lepingu, aga nüüd oleme siis mitu tuhat aastat kahe saate jooksul läbinud ja jõudnud välja tänasesse päeva. Täna on siis Nabluse linn, Sekemi mõtteline järglane. Ja saate lõpetuseks üks lühike katkend Läti palveränduri 19. sajandi lõpus kirjutatud raamatust pealkirjaga Maa, kus Jeesus elas ja selle on kirjutanud palverändur nimega Jaanis Frey. Naabulus pole midagi muud kui vana tuttav Seekem, millest ka Abraham maad läbi käies mitte mööda ei võinud minna, vaid omad telgid üles lõi moore tammede alla. Praegu pruugitav nimi pole muud kui Rooma nime Flavia Neapolise araabiakeelne ära väänamine. Flavia Neapolise nime sai linn omale väepealiku Titus Flavius Vespasianuse käest, kes ta pärast ära hävitamist jälle üles laskis ehitada. Hulga löökide peale vaatamata, mis Naabulus veel meiegi aastas ajal vaenlase käest ning maavärisemise läbi on saanud, on ta üsna õitsev linnakene, kus 20 000 inimest elab. Viis sirget Türgi Mosseede minareti ehituvat linna, milles ka hea hulk kristlasi elab. Viimseid arvatakse ümber tuhande olevat, kes kõik enamiste Kreeka ja Rooma usku on. Ka baptistlastel on siin oma missioni jaam. Kauplemine ja käsitöö on Naabuluse sõitseval järjel. Et siin umbes 30 seebivabrikut töös on, võiks arvata, et inimesed selle tõttu siin väga puhtad on, aga võta näpust. Linn seisab ühe Türgi paassa ülema valitsuse all, kes siin elava kaunis suure jalaväesalga juhataja on. Meie rõõmustasime endid ilusa ilma pärast. Soe päike kuivatas, heilsad märjad riided rutusti ära. Meie tee viis meid armsaist ja viljarikkaist maakohtadest läbi. Kuna juudemägede harjad enamiste järsku üles lähevad ning paljalt ja ära kõrvenult ilma taimekasvuta möödamine ja otsa maha vaatavad, on Samaaria ümmargused mäeseljad igal pool värske ja rammusa taimekasvuga kaetud. Juudama häkilistele mäekülgedele on raske midagi peale istutada. Üksnes kindlate müüride läbi on vähe võimalik viljakandjat maakorda vee alla uhtmise eest hoida. Ilma selleta saaksivad kanged vihmasaod kõik koheda mulla alla orgu viima. Üsna teistviisi on lugu Samaarias. Mägede taimeriigile meeldivaks tegemine ei nõua siin mitte suuremat vaeva. Lopsaka rahuga kaetud mäeselgi tarvitatakse söödamaadeks, kuna laiad orud oma koheda mullaga kergesti ilusateks põldudeks ja õitsevateks rohuaedateks muudetakse. Ka praegugi on mõned kohad nende elanikude laiskuse ja hooletuse peale vaatamata väikesed paradiisid. Kui ütlemata ilus pidi see maakoht vanasti olema, kui teda hoolsasti hariti. Samaaria on hallikate poolest rikas maa. Peale selle on tema elanikud vanal ajal ka kunstliku niisutamise eest palju hoolt kannud, millest suurepäralised vesivärkide varemed ja riismed tunnistust annavad. Mitmes kohas leitakse ühe künka otsast teise minevaid kiviseid veetorusid, millel tugevad müüritud sambad kandjateks all on, just seda sama värki kui kunstlikult niisutatud Itaalias. Praeguste hooletumate elanikude lõdvad käed ei hooli ennemuistsete ehituste parandusest ning nõnda langevad nad ikka rohkem ja rohkem varemeteks, maale ja rahvale aga vandeks ja hukatuseks. Selliseid muljeid tekitas Samaaria ja Nabluse linna külastamine Läti palverändurile umbes poolteist sajandit tagasi. Head kuulajad, täna siis rääkisime muistsest Seekemi linnast, õigemini selle hukust ja siis sinna asemele umbes 2000 aastat tagasi rajatud Nabluse linnast, mis veel tänaselgi päeval püsti seisab ja millele loodetavasti tulevased ajad toovad paremat tulevikku ja elu ja olu, kui sellel senimaani on olnud. Soovime teile Jumala õnnistust. Jumala abiga jätkame järgmistes saadetes taas Piibli linnade külastamist. Stuudios olid Imbi Herm ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Umal furagalla ila jõude.
Piibli linnad.